Ანა, მოგესალმებით, საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საქართველოში განვითარებული მოვლენებიდან ქართულ და საერთაშორისო საზოგადოებაში განხილვის უპირველესი თემა დაკავებების, დაპატიმრებებისა და დაკითხვების სერიაა. ამასთან მთლიანი პოლიტიკური კულტურა საქართველოში კვლავაც პოლარიზებულია, როგორც თქვენ ამ დღეებში გამოქვეყნებულ თვალსაზრისში აღნიშნეთ კარნეგის მშვიდობის ფონდის ექსპერტ ტომას დევალთან ერთად. და მაინც რა გზას უნდა დაადგეს საქართველოს მთავრობა, ისე რომ არც საერთაშორისო პარტნიორები გაანაწყენოს და თან თავიდან აიცილოს მიმდინარე პროცესების შედეგად საზოგადოების კიდევ უფრო დაყოფა?
დიდი მადლობა. საქართველოს მთავრობა კონკრეტულ შემთხვევაში ქართული ოცნება დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევის წინაშე. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს არ არის მსოფლიო ისტორიაში პირველი შემთხვევა. ყველა ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს დაემშვიდებოს ავტორიტარულ მმართველობას და გადავიდეს დემოკრატიულ მმართველობაზე, ეს გამოწვევა, თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ჩამოყალიბდეს წინა ავტორიტარული რეჟიმის მიმართ, იდგა. მე მახსენდება იგივე სამხრეთ აფრიკა, არგენტინა, ჩილე, პერუ, ნებისმიერი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანა, რომელიც კომუნიზმის მემკვიდრეობიდან გამოვიდა. ერთის მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნების წინაშე მდგარი ამოცანა საკმაოდ რთულია ბევრი ფაქტორებიდან გამომდინარე, მე მამშვიდებს ის, რომ ეს მსოფლიო გამოცდილება არსებობს და ამ გამოცდილებიდან ქართულ ოცნებას შეუძლია ისარგებლოს და გარკვეული გაკვეთილები გამოიტანოს.
რა ფაქტორებმა მიგვიყვანა დღევანდელ კონტექსტამდე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ანტიკორუფციული სისტემის სხვადასხვა ელემენტის ჩათვლით და რას მიიჩნევთ სავალდებულოდ იმისთვის, რომ სამომავლოდ აღარ განმეორდეს შეცდომები კანონის უზენაესობის მიმართულებით და ჯეროვნად შეფასდეს გარდასული გამოცდილება?
მე პრინციპში ვხედავ ხუთ ფაქტორს, რომელიც ართულებს ქმნის ამ რთულ ვითარებას, რომლის წინაშეც ქართული ოცნება დგას. პირველი, ეს არის ადამიანის უფლებათა ძალიან მძიმე დარღვევები, რომლის მემკვიდრეც იგი არის და რომლის მიმართაც საზოგადოება მოითხოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ პასუხი გასცეს, ხო? ეს დაფიქსირებულია სახალხო დამცველის ანგარიშებში, ახალგაზრდა იურისტების ანგარიშებში. წინა მთავრობა, გულისხმობს სააკაშვილის ხელისუფლება, მართლაც ჩადიოდა ადამიანის უფლებების დარღვევებს და ფაქტია, რომ ის მსხვერპლნი მოითხოვენ პასუხის გაცემას და გარკვეულ რეაგირებას ახალი ხელისუფლების მხრიდან. მეორეს მხრივ, ის საშუალებები, რომელიც ქართულ ოცნებას აქვს, საკმაოდ მწირია. მე აქ გულისხმობ იმას, რომ მოსამართლეთა კორპუსი ასევე წინა ხელისუფლების მხრიდან არის დაკომპლექტებული და ემორჩილებოდა მას, და თუმცა ამ პოლიტიკურ დამორჩილებას რომ თავი დავანებოთ, შეუძლებელია, რომ ყველა საქმე, იქნება ეს ქონების ექსპროპრიაცია, იქნება ეს პირების დაკავება უკანონოდ, ყველა საქმეს გასცეს ქართულმა ოცნებამ პასუხი. ეს არის ათასობით საქმეები, რომლის ახლიდან გამოძიებას ვერცერთი სახელმწიფო აპარატი ვერცერთი ქვეყნის ვერ შეძლებს, თუ იმისი პარალიზება არ მოხდება. ამას კიდევ ართულებს ის ფაქტი, რომ სრული ბერკეტები ქართულ ოცნებას ჩვენ ვიცით, რომ არ აქვს. ნაწილი ხელისუფლებისა კვლავ ნაციონალური მოძრაობის ხელშია, მათ შორის მნიშვნელოვანი ბერკეტები, როგორიც არის უშიშროების საბჭოს დანიშნა, ელჩების დანიშნა, ასევე პარლამენტის დათხოვნა. ანუ საკმაოდ რთული ვითარებაა. საიდანაც ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმისათვის, რომ ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება აი ამ ყველაფერს ერთდროულად მიხედოს ქართულმა ოცნებამ.
ანა, და მაინც ამასთან ერთად შეიქმნა ის სიტუაცია, რომელიც შეიქმნა. როგორ ფიქრობთ, ამ კონტექსში ხელისუფლების როგორი მოქმედება გააბათილებდა არსებულ ეჭვებს პოლიტიკურ დევნასთან დაკავშირებით და რა უზრუნველყოფდა საკითხის ეფექტურ დარეგულირებას, გულისხმობ გამჭვირვალობის და მეტი ღიაობის არსებობას გამოძიებასთან დაკავშირებით?
ჩვენ ვთავაზობთ ქართულ ოცნებას, დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ გამოიყენოს ის გამოცდილება, რომელიც სხვადასხვა ქვეყნებშია. მე კონკრეტულად ვთვლი მაგალითად არგენტინულ ლი ერთ-ერთი კომისიის მა გამოცდილებას, როგორც ძალიან შესაბამის საქართველოსთან მიმართებაში, და შექმნა ეგრეთ წოდებული სიმართლის კომისია. ჩვენ სხვადასხვა სახელებზე შეიძლება ვიფიქროთ, მაგრამ სიმართლის კომისია არის საშუალება, არის კომისია, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება ძალიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე ქართველი მოღვაწეებისგან. აქ შეიძლება იყოს, როგორც არგენტინაში, მაგალითად არგენტინული კომისიის ხელმძღვანელი იყო ცნობილი არგენტინელი მწერალი ერნესტო საბატო. ესე იგი, მაღალი ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, რომლებიც კარგად ერკვევიან საქართველოს ისტორიაში, ქართულ მენტალიტეტში, ჩვენს გამოწვევებში და რომლებიც ამ პოლიტიკურ, მძიმე პოლიტიკურ ამოცანაზე გარკვეულ რჩევას მისჭამენ ჩვენს ხელისუფლებას. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა უპასუხოს, საკუთარ წარსულს, თუ როგორ უნდა შეხედოს თვალებში საკუთარ წარსულს საქართველოს, რომელიც უნდა გადავიდეს დემოკრატიულ მართლობაზე. ანუ ეს კომისია ჩვენი აზრით მიიღებს აი ამ ყველა ფაქტორების გათვალისწინებით, მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და ურჩევს ჩვენს ხელისუფლებას, როგორი მოხელეების და რეინტეგრაცია უნდა მოხდეს ქვეყანაში, ეს აუცილებელია, და რა იყოს სისტემური ასპექტები იმ დანაშაულებრივი მანქანის, იმიტომ რომ ამოსავალი წერტილი არა კონკრეტული ადამიანების დარჩა, არამედ სისტემური თავადობის, სისტემური მხარის გამოვლენა, და თუ აუცილებელია, მაშინ აი ამ სისტემურ ჯაჭვში რომელი ადამიანების დასჯა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი არ განმეორდეს.
მომავალი ერთი წლის განმავლობაში რა სირთულების წინაშე დადგება საქართველო, თუ თანაცხოვრება არ გაგრძელდა ისე, როგორც ამის ვარაუდი არჩევნებამდე ჰქონდა ქართულ საზოგადოებას?
მართალი ბრძანდებით, მთავარი გამოწვევა დღეს არის აი ყველა ამ პროცესებში გავლა და კანონის უზენაესობის დამკვიდრება, მაშინ როდესაც ჩვენი სახელისუფლებო ბერკეტები გაყოფილია. თუ თანაარსებობა ვერ შედგა, ჩვენ ვიქნებით მუდმივი გამუდმებული პოლიტიკური კრიზისების წინაშე, რაც დამანგრეველია ყველა მონაწილისათვის ამ პროცესში და პირველ რიგში დამანგრეველია საქართველოს მოქალაქისათვის, რომელიც ელოდება მშვიდ ცხოვრებას, ეკონომიკურ ვითარების გაუმჯობესებას და სოციალური პირობების გაუკეთესებას. ეს და იმედია, რომ ქართული საზოგადოება და უცხოური საზოგადოება უფრო ზედმიწევნით, ალბათ უფრო გაგებით და ექსპერტიზის საერთაშორისო გამოცდილების და ექსპერტიზის მოწოდებით შეძლებს ორივე მხარე დაარწმუნოს იმაში, რომ თანაარსებობა დღესდღეობით ერთადერთი გამოსავალია, სანამ შემდეგ არჩევანს გააკეთებს საქართველოს მოსახლეობა.
ანა, დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ არაერთხელ გახდებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ანა, უღმესი მადლობა.